símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
Bátur líður út meia sund en vor Syngur blærin einnum aftan spund, aldan niðar blítt við sand. Æpin týrin eigum ég og þú, ólgar blóð og vaknar frá. Fuglar hátt á syllum byggja bú, Bjartar nætur vaka allir þá. Hvað betra en vera ungur og ör, eiga vonir og æsku fjör. Geta sungið, lífað leikið sér, létt í spori hvar sem Við öldum niðum aftan stund, eiga leyndar náð og ástafund. Bátur líður út meia sund, enn vor haf og land, syngur blæð. Betra en vera ungur og ör, eiga vonir og æsku fjör. Geta sungið, lífa leikið sér, létt í spori hvar sem er. Og við öðum niðum aftan stund, eiga
Já, þetta var lagið Kvöldsigling og þetta er veginlega að spila fyrir ammælisbarn dagsins sem er hér á línunni. Það er Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir. Góðan dag, Þórólfur.
Já, góðan daginn,
blessuð. Og sæll og blessaður til hamingju með ammælið.
Já, takk fyrir það.
Heyrðu, hérna, ég hefði að verð nú bara að spyrja þig svona með hlýsjón af þessu COVID ástandi svona að þú lítur yfir þinn feril Þórólfur er þetta ekki bara ekki það allra þyngsta mál sem að þú hefur bara staðið frammi fyrir?
Já, við getum allavega sagt að þetta búið að vera langdregnasta mál sem ég staðið frammi fyrir maður hefur náttúrulega haft ýmis erfið mál á sinni könnu sem barnalæknir og smitsjúkdómalæknir barna og við erum með marga erfiða sjúkdóma og erfið mál í gangi þannig séð en það hefur ekki teikt svona ofbáslega mengi á þessu og svo hafa komin alls konar faraldrar upp og það tekur yfir þetta enda eftir tiltalast þessan tíma þetta er óvenjulega langt.
Já. Hvað var til þess að þú valdir að fara út í smitsjúkdóma fræði?
Já, en bara góð spurning. Ég náttúrulega var mjög flótt ákveðin að fara í barnalækningar og gerði það og fór í sérnám í barnalæknum út til Ameríku og fór þar að líta til hægri vinstri hvaða sérgrein ég eftir að velja mér.
Já.
og þá mér hefur alltaf fundist smitsjúkdóm að vera svona mjög áhugaverðir, haft áhuga bólusetningum og þannig að ég ákvað bara þegar ég var út í Ameríku að skella mér í þetta sérnám.
Já, og hérna, hvað langt sem þú komst heim úr námi? Hvað ertu búin að vera lengi á Íslandi?
Ég kom frá Ameríku 1990.
Já, og hefur verið samtímis þá líka starfandi sem barnalækni fyrst og síðan
já, eftir komin? Já, já. En, ég kom heim og fór strax að vinna barnaspítala Hringsins sem barnalæknir og smitsjúkdómalæknir og fór líka strax fljótlega á stofu og var með stofu, mín eigin stofu, að ég var í hlutastarfi á barnaspítalanum í mörg ár og hérna þannig að ég bæði verið með almenna barnalækningar og smitsjúkdóma.
Já, hverjir eru svona helstu algengustu smitsjúkdóma barna?
Ég það, hér á Íslandi er þetta náttúrulega aðalega, sko, er aðal sjúkdómarnir sem herja börn, það eru smitsjúkdómar og sýkingar, ýmis konar.
Já.
Og það eru alls konar svona venjulegar sýkingar, kvefsýkingar, niðurgangstestar og svo náttúrulega alvarlegri sýkingar sem eru, getur verið lífshættulegar eins og bara hjá fullornum, en eru oft algengari hjá börnum og hérna, það eru allir þessi bólusetningarsjúkdómar sem að blessunarlega er nánast búin að útrýma úr samfélagin vegna bólusetninga.
Já.
Og svo hafa verið hérna smitsjúkdómar, þegar ég kom heim, þá voru það ennþá hér með mjög alvarlega smitsjúkdóma og voru að missa hér að hverju ári mörg börn vegna þeirra og síðan hef maður getur unnið að þínum í gegnum árin að setja í gang bólusetningar gegn þessum sjúkdómum og hefur þannig hefur tekist að þurrka út marga af þessum sjúkdómum hér sem betur fer.
Já, já, jú, jú. En núna þetta COVID ástand sem er yfir okkur öllum og bara runnin yfir heiminum, sko, núna staðan í þessu, Þórólfur, ég heyrði að þú varst að segja í hátíðisfréttum í dag við RÚF að þú væri bara frekar svart síðan á þetta. Hvað segir okkur þessa stöðu?
Ég er ekkit svart síðan. Ég held að við erum bara á þeim stað núna. Við höfum verið allan tíman verið frekar bjartsýn eða svart síðan. Þetta er bara allt eftir hvernig faraldurinn er.
Já.
Og hvernig nokkur tekst að svona hafa heimil á honum. Ef við horfum bara á þetta heilbrænt hvernig staðan er núna, þá sjáum við að fara að neri miklu vexti í nágrannalöndum og það er verið að herða á ýmsum aðgerðum þar, bæði á landamærum og það er verið að herða að takmarkanir innanlands og því inn líkt og ég held að staðan sé raun að vera miklu verri í mörgum löndum heldur en er hér.
Já.
En staðan hér er svo að við erum að fást við þessar hópsýkingar, hópsmit sem að er að reyna verulega á okkar innviði í heilbrigðiskerfinu og spítalakerfinu og þá þurfum við bara að reyna að spýta eins í lóana og reyna að ráða niðurlögum faraldursins og hafa betri tök á honum og það er í sjálfum sér ekki svarsýni, ég held að það sé bara raunsæi og hérna. Þannig að við þurfum að hefða okkur í samræmi við hérna, tölur dagsins.
Já, en hérna nú efast maður ekki að allir stjórnendur eins og inn á stofnunum og spítulum þeir eru að gera sitt besta, en hafið þið nægjalegan mannskap?
Já, sko, það er náttúrulega hefur verið skortur á því, sérstaklega núna vegna þess að það er mikið af starfsmönnum til dæmis heilbrigðiskerfisins og eins og Landspítalans hafa þurft að fara í sóttkví út af þessum smitum sem hafa komið upp og þá náttúrulega eru færri eftir til að vinna verkin.
Já.
Og það hefur náttúrulega verið svona svolítið hörgull og skortur á því eins og Landspítalan hefur sjálfur tjáð.
Já, já. En hérna, hvað viltu svona segja við þá, Þórólfur, þá sem að svona gera lítið úr þess og segja, já, þetta er nú bara pest sem gengur yfir og ég smitast nú ekki og þetta skiptir nú ekki máli og það þarf ekki að hvorki að vera með hanska grímur að spritta, en það sumi ganga bara svona
Já, þetta er náttúrulega bara mjög óábyrgt að tala svona því að og menn eru þá bara ekki með sko hérna eða vilja ekki horfast í augu við raunveruleikann eða eitthvað annað ég veit það ekki en þetta bara mjög óábyrg afstaða vegna sem við sjáum hvað að gerast við sáum hvað var hérna hvað gerðist í vetur hversu margir létust og veiktust mjög alvarlega þetta var mjög mikið álag og svo hafa menn svona farið að halda því fram að meira hans eitthvað vægari núna og þá kemur það bara ljós og hún það alls ekki menn eru hins vegar eru svona orðin betri því að meðhöndla svona alvarlega veika sjúklinga og með lyfjum og án lyfja þannig útkoman betri að fylgjum til en mjög mikið álega á sjúkrahús og sjá það bara í löndum eins og glímsi Hollandi þegar eru spítalakerfið það er alveg gila að kýrna þeir eru að flytja sjúklinga yfir til Þýskalands þetta er ekki pláss samar eða gerir í Póllandi þeir eru að opna íþróttamiðstöða fyrir sjúklinga
Já, og Frakklandi
og Frakklandi og fleiri stöðum þannig að, sko staðrendin að blasa allstaðar við þegar við sjáum það núna hér á Íslandi það hefur 50 einstaklingar inni liggjandi á landspítalanum vegna COVID-19 og hafa aldrei verið fleiri í einu þó það séu færri sem að liggja inn á gjörgjæslu þá er það bara vegna þess að sennilega mennir okkur betri að meðhandla og komið vekk fyrir þess að alvarlegri afleiðingar en þetta er gríðalegt álaga á spítalakerfi
Já, já, en svo sér maður líka annað Þorólfur í þessu að þetta virðist leggjast svona misjaflega þungt á þjóðir að lengst af að nú tala ástandi væri nú svona slæmt í Bandaríkjunum en nú þetta komið upp í Evrópu líka, það Bretland, Frakkland, Spánn, Ítalía, Rússland, það þetta svona, og Holland, svo segir, það svona herjar allt í einu inn í þjóðfélaginu.
Já, já, þetta er bara, sko, það er bara þannig að þó að maður segja, kannski eins og menn hafa aftur að tala að dánartalan, hlutfall þeirra sem deyr sé ekkert voðalega hátt,
já.
Hér á Íslandi var það allmest í vetur 0,3% og maður segja það ekki búið mikið, en þegar að stór hluti þjóðarinnar fær sýkinguna, þá eru 0,3% ansi margir einstaklingar.
Já.
Þá er það einhverju svona bara þúsundur einstaklingar sem að, og það er ansi há tala, þannig að ég held að menn eru stundum að svona tala svolítið, sko, ekki alveg að fyrir gát, finnst mér.
Nei, akkurat. En horfurna svona í já, lyfjamálum og mótefnum, hugsanlega, nú allir að bíða, en svona þau lyf sem þið hafi núna er, hvaða lyf er það að gefa núna fólki sem er komið með veruna?
Það eru tvenns konar veirulyf sem að eru notu á landspítalanum, það eru bæði veirulyf í svona töfluformi, og svo eru veirulyf sem þarf að gefa í sprautuformi sem er fyrir svona veikari einstaklingana og það fá allir einstaklingar sem leggjast inn á spítalan annarkvort lyfið og svo þess fyrir utan eru gefnir svona sterar til að draga úr bólgu og þetta held ég og segja mér læknar landspítalanum að það sé greinlegt að þetta er að virka einhverju marki. Þetta er kannski ekki alveg 100%, þetta er ekki eins og að gefa sýklalyfið lúnabólgu að sjúklingur er bara vaknar eftir nokkra daga og er á hann batnað það er ekki þannig en þetta kemur í veg fyrir greinilega alvarlegri útkomu úr sjúkdómnum.
Já, þannig að slæri eitthvað á kannski
Já, slæri á og kemur í veg fyrir þessa alvarlegri veikindi.
Já, ef við aðeins hérna Þórólfur ætla nefn eitt við því að það hefur borið á góma hér á þessari útvarstöð að smit leið með út af rafskutlunum að það eru bara skildar eftir og næstum að kemur og heldur handfangið og jafnvel berhendur þetta sé svona greið smit leið er þetta eitthvað sem við höfum gleymt eða?
Já, þetta getur náttúrulega alveg bara verið greið smit leið, alveg klárlega ég tek alveg undir það að ef að smitaður einstaklingur sem er ekki búin að reynsa sig hendurnar og er á þessari skutlu og kannski hnerrar á handfengin og annars slíkt og svo kemur næsti og snertið að þá er það greið leið þannig að það er mjög mikilvægt að menn passi það þegar þeir eru með svona sameiginlega snertifleti að þetta sé þrifið vel og sótreinsa áður en næsti maður kemur.
Já, og bara það að menn sé með hanska eða vettlinga eða eitthvað.
Jú, eða sko hanska, venjulega vettlingar, ég veit ekki hversu góður þeir eru, en við erum náttúrulega með ákveðna hanska, en ég held að sé lang hendurast eða mennum spritta á sig, bara spritta klút og þrýfa handfangi vel.
Já, já. einmitt. En hérna, kæmi til greina núna Þorólfur, stöndum við hugsalega frammi fyrir því að beita einhverju útgöngubanni hérna á Íslandi?
Ég sko, útgöngubanni í mínum huga er algjört sko, loka og neyðar brauð, sko. Ég held að það væri nú kannski langsótt, en maður skyldi aldrei segja aldrei ef að þetta verður eitthvað mjög slæmt og útbreytt og menn ráð ekki við faraldurum með venjulegum hætti, að þá er það náttúrulega eitthvað sem menn þurfa bara að skoða, en mér finnst það nú frekar langsótt að þurfa að fara út í slíkt.
Já, þetta verður eitthvað að byrja að dreifast núna út á landar eftir réttir af því að á norðausturlandi sé þetta bloss upp, en aftur á móti ekki á austurlandi.
Já, þetta eru, það eru jú tilfelli fyrir norðan, það er alveg hárrétt og hérna, en það er, Austurland hefur sloppið vel og eins og ég gerði líka í vetur, ég er erfitt að segja ekkur það er, en hérna, en þeir hafa bara blessunarlega sloppið og vonandi halda þær áfram að sletta.
Já, jú, jú, það er nú það, en svona að síðustu Þórólfur, það er alltaf erfitt að segja til fram í tíma þegar svona faraldur geisar, En fólk eru auðvitað að horfa í það, það er búið að tala að það komi fjórða bylgja og fymta bylgja og það eru bara tæpið tveir mánuði til jóla. Fram á hvað erum við að fara að horfa að það?
Ég, það er kannski, erum við að segja nákvæmlega til það. Ég held að veiran sé nú ekki að spáði hvort á jólinn sé að komið ekki. Sko.
Nei.
Og veiran bara byrjar að blossa upp það þegar eiginlega svolítið mikið eftir því hvernig við höfum okkar sóttvörnum og okkar sýkingavörnum og það er þannig að við náum kannski með góðum aðgerðum að bæla veiruna vel niður en meðan hún er til staðar í samfélaginu að þá við slökum á, þá getur hún bara blossað upp aftur og hérna, þannig hefur það verið og nýjar bylgjur geta komið, svona nýjar hópsýkingar þannig að við þurfum bara að vera á varðbergi, við þurfum að passa okkur alla daga alltaf í okkar sýkingavörnum og sóttvörnum og þessum grunn atriðum sem við erum alltaf að tala bæði handþvott og handspritt og nota grímur á réttum stöðum og passa fjarlæðina við aðra og ég er ekki of stórum hópum og allt þetta er það sem við erum passa og líka upp á sameiginlega snertiflétt eins og þú varst að tala á þann í þessum rafskullum, heilsa vel sameiginlega raf snertiflétti eins og lyftu nappa og bara hurðar húnna og allt þetta. Og ef við gerum það, þá erum við að verja okkur eins vel eins og mögulegt er.
Já, hafið þið fengið einhverjar upplýsingar erlendis frá, til dæmis frá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni eða öðrum álíka að við mögum búast við þessari fjórðu og fymtu bylgju?
Já, ég held sko, ég kýsa ekki að hugsa um þetta þannig sko, ég kýsa að hugsa um þetta þannig að ef við pössum okkur ekki í sýkingavörðum þá fáum við bara nýja hópsýking og við getum kallað það nýja bylgja hvað sem er sko, þannig að meðan að svona fáir raun að veru hafa smitast og það er lítið ónæmi í samfélaginu, kannski núna hefa kannski kringum 2% af þjóðinni smitast kannski eitthvað svo leis. Meðan að það er að þá er bara greið leið fyrir veiruna að valda nýri bylgju og við viljum koma í veg fyrir það að það komi kannski bylgja þann sem að 10% af þjóðinni smitast þá á tiltölulega stuttum tíma því það myndi valda verulega vandræðum hér innanlands.
Já. Það er nefnilega það, heyrðu, en Þórólfur, veistu það að við ætlum bara að fá að halda bá amalið þitt svona hér á útarpi sögu ásamt félögunínum sem að kalla sig vinir og vandamenn og þeir hafa samið lagið hann Þórólfur þér til heiðus og fyrir hvað þú hefur staðið vel og ert bara mikið tröst fyrir þjóðina og það er nú skemmtilt frá því að segja í þessu lagi, þar kemur hann Kári Stefánsson fram það heyrist nú Kára, ertu búin að heyra þetta?
Já, ég er búin að heyra þetta, já, hann er flottur það.
Já, og hérna, við ætlum að fá að spila þetta fyrir þig og gleðjum með þér Þórólfur og gangi þér allt í hæginn og hérna.
Já, takk fyrir, sömuleiðis.
Bara takk fyrir, já, Þórólfur Guðnason, sóttvarnalækni hér á ferð og hann á ammali í dag og við tökum undir það og óskum honum innilega til hamingju og það eru félagar hans sem að tóku sig saman, þetta eru vestmanningar, allavegna einhverjir þeirra og það er lag og texti eftir Leif Geir Hafsteinsson og það er tólestaflokkurinn Vinir og Vandamenn sem að flytja þetta og þeir sem koma fram með Birgir Hrafn Hafsteinsson, söngur og mandolín, Gísli Helgason, söngur hristur og munnharpa, Hafsteinn Breki Birgisson, söngur, Hafsteinn Guðfinnsson, söngur og bassi, Hafsteinn Þórólfsson, söngur, Jónína Björgu Bjarnadóttir, söngur, Kristján Steinn Leifsson, söngur og trompet, og Leifur Geir Hafsteinsson, söngur og kassagítar, Ólafur Ástgeirsson, söngur, og hann mun vera barnabarn já, Odd Kristjánsson er í veit rétt og ekki má gleyma að segja þeir það eru þetta Kári Stefánsson og taki eftir því og Björn Ingi Hrafnsson frá Viljálun takk og Kári Stefánsson henni eini sanni en þetta eru svo sérstaka þakkir færða til Hilmar Sverrissonar sem stjórnar hljóðutöku hann er nú aldeilis reynslubolti og Hildur Svava Leifsdóttir myndbands upptaka fyrir henni, Páll Magnússon fyrir árangursríka milligöngu, það er þá Páll Magnússon fyrir mútastjóri og núna núverandi alþingismaður gaman að því, Sigvaldur Jónsson tæknileg myndbands björgun á síðustu stundu segja þeir í frétta tilkynningu og það er hann Sigvaldur Jónsson í Vestmannum, hinn eini sanni útastmaður og gaman að þessu og við bara glæðjumst með Þórólfi Guðnarssyni, við skulum heyra lagið Hann Þórólfur
Þórólfur
til hamingju með afmælið Hann Þórólfur
Fyrir 67 árum fættist myndardrengur sem var landi og þjóð mikið happafengur hann steig vatnsdóm í eyjum og þóttist nema algjört æði hann námi sínu sinti af elju og natni þó hann jammaði örlítið á laugarvatni En fórstof til árosa og lærði læknisfræði.
Syngjum saman lítið bragum mikils verða mann með verðum sínum huga hjörtu þjóða sinnar vann. Fram að einnvæð og bestu gert hann keipur alla leið. Þótt leiðin væri engar megin greið.
Fetaði fram að breyta öllum mætti Lög gott að sprófi líðhelsu og hlaut En bætti sóttvarnarlæknis Hann Þórólfur Guðnason Og þegar COVID brast á með sínum dauðadómi Hófur landsmenni brust sína einum rómi
Þórólfur, hvað landsins eina von
Syngjum saman lítið bragum Mikil sverða mann Með verkum sínum huga hjörn Getum, en okkur vissu að hafi ekki gert neina reyðskissu, þá einum til